أكما البروغرامي هو فيتسي ميندرا سو باردي البروغرامي اللي ياتي أكمبانيه أكما طول الستاجون تسايف إن التامة اللي يتسيبو فتيتين على المستري فتيتين بيش دودو إنس ريبتاكم مريت بالدي نرينغراسي أكما تال تال أبوش اللي يتاتو دال البروغرام تال فيدباك اللي يتاتو متيسلون لي diversi commenti fu dal programma ringraziamo col il letato suggerimenti da consola Carmella Harlidea musli e con programma lì con programma lì com e ritem fa carcom pal deiem li il campus FM radio yimshi mazmeniet o allora pal col praticamente individui o organizzazioni ohra ando il Facebook page tiaw e mec tistaw sibu l-informazzjoni kollha, anki dettalji ta' kif tagħmlu kuntatt anki ma' radio, però apparti hekk għandna wkoll website verament tajba u aġġornata fejn fiha ikun hemm dak li ngħidulu podcast, jiġifieri kollok il-programmi li jkunu nistemgħu fil-passat, fil-ġimgħat ta' qabel, ikunu hemmhekk available, jiġifieri inti m'għandek bżonn toqgħod tisimgħu dak il-ħin il-programm jista' jkun tajt ara jiena s-soltu nisma' dal-programm imma din il-ġimgħa ma lħaqx, ma xtaqx nitilfu ma xtaqx. Nitlef laqas ir-repeat imma tliftom it-tnejn li huma. U allura wara ftit ijiem il-tekniċi tagħna jtellgħu fuq il-website tagħna. U allura hemmhekk ikollkom il-programmi kollha tal mhux biss tiegħi imma l-programmi kollha tax-xandara li jagħtu servizz f'dal-istazzjoni. Ġifieri għandkom programmi anki ta' snin li modija, ġifieri li tistgħu tisimgħu u tużaw għall-finijiet tagħkom għall-użu tagħkom naf li hemm min anki jużhom fix-xogħol tiegħu jew kellha fil-klassi jew mal-istudenti tiegħu. Ġifieri jiena nissuġġerilkom illi sibu ftit ħin titlu fil-website tagħna Campus FM Radio bażikament jekk mor fuq Google l-iktar ħaġa faċli u hemmhekk. Intkom ikollkom l-opportunità sibu l-programmi kollha li tixtiequ. Illum il-programm viski kompli billi se nlaqgħakom ma' żewġ ħbib tiegħi u żewġ kollegi tiegħi, ma' Clarissa Sammuċċerri li hija counseling psychologist u anki family therapist, ħadmet għal ħafna u ħafna snin f'dan is-settur illum il-ġurnata qiegħda fil-Fakultà tal-Edukazzjoni parti mid-Dipartiment ta' Psikoloġija u għandi lill-Dr. Dione Mifsud li huwa counselor kap u koll tal-Dipartiment tal-Psikoloġija Pawman. Nilqakom, nirringrazzjakom li sibtu lina fil-bħalissa fiż-żmien li qed nirrekordjaw, għax dan se joħroġ iktar tard minn qed nirrekordjaw, però fiż-żmien li qed nirrekordjaw ikun żmien ta' ħafna ġen, ta' ħafna corrections, ta' ħafna xogħol biex tingħalaq is-sena. U allura napprezza l-ħin li sibtu biex tiġu għal dal-programm. Jiena l-ewwel mistoqsija su biex anki naf li ħafna nies jafukom biex anki min ma jafkomx jiżir jafukom ftit iktar. Għal fejn dħaltu f'dan is-settur, ġifieri b'kombinazzjoni, x'kienet il-ħajjiriskom titlu f'dan is-settur meta intkom għalkemm għadkom żgħażagħ sewwa, meta dħaltu kontu żgħażagħ u allura dan is-settur kien naħseb għadu qed jibda. Ma'kom, meta bdejtu ntkom?
Jiena niftakar sew li meta kont għadni l-iskola kif qatt inti Andrew il-psikoloġija ma kienitx xi ħaġa li stajt tkompli tistudja għall-inqas hawn Malta u niftakar dak iż-żmien l-iktar ħaġa importanti għalija kienet li nidħol mediċina. U fil-fatt l-istudji tiegħi lej levels, low levels kienu kollha mmirati għal dik il-karriera. Meta fil-fatt għaddejt mill-lej levels u insomma ġibtom hekk, irrealizzajt li fil-fatt ma ridtx nistudja iktar fuq il-ġisem tal-bniedem imma kien jinteressani iktar il-moħħ kif jaħseb il-bniedem, kif nifhem iktar l-imġiba ta' dak li jkun. Dak iż-żmien meta kont l-estejt jiena kien żmien ta' bidla fl-università ma kienx fetaħ il-kors tal-mediċina u kont ħalt sena foundation dak iż-żmien. U hemmhekk kienet fil-fatt dik is-sena li fetaħ id-dipartiment fil-psikoloġija u f'daqa waħda speċi ħassejġo fija dik ix-xewqa reġgħet li nistudja l-psikoloġija u fil-fatt hekk għamilt tlaqt speċi l-istudju li xtaqt insomma li kont xtaqt fil-mediċina u dħalt psikoloġija u ma jiddispjaċinix minn dak.
Kif kienet ir-reazzjoni ta' nista' madwar?
Ma setawx jemnu, xina kon dejjem najt, speċi le mediċina walla ħares jekk ma jiftaħx il-kors, speċi kont waħda minn dawk nena dove fissata fuq il-med. U anki l-ġenituri tiegħi speċi ma tistax jifmu. Però niftakar imbagħad kelli qisni dilemma ma nidħolx mediċina biex inkompli fil-psikjatrija. U imma mbagħad iddeċidejt le ħammur mal-ewwel direttament tal-istudju ta' kif tifhem iktar in-nies.
Però mbagħad tagħmel żmien proprju taħdem fil-settur direttament tal-kemm qed nissoponi li għadek, però għamilt snin twal taħdem ma' naħseb anki l-SWDP kont il-ħadd.
Iva, fil-bidu hija. Le, ħdim tal-għaltul ta' snin fil-qassam soċjali, kont fil-fatt imbagħad immexxi żewġ servizzi, l-SWDP imbagħad l-appoġġ, il-Family Therapy Service u Psychological Services. Kont naħdem f'aġenzija fejn hemm professjonisti oħrajn, social workers, community workers, youth workers. U kien żmien fejn tallimt ħafna, fejn ħdimt ħafna, fejn tiltaqa' ma' nies b'diffikultajiet differenti u fejn titgħallem taħdem bħala tim. Li xi ħaġa li fil-fatt hija dejjem għall-qalbi u nimmissja hawnhekk għaliex ovvjament l-aspett kliniku meta tiġi biex tgħallem jonqos. Irid jibqa' hemm għax aħna ma tistax tgħallem il-kotba biss, trid tgħallem mill-esperjenza mill-prattika klinika wkoll. Iva, imma il-klinika, il-prattika fil-klinika hija xi ħaġa l-qalbi ħafna.
Dion, enti?
Jiena b'kombinazzjoni kbira, jiena fil-fatt kont imħajjar kors tal-liġi, l-istess esperjenza ta' karissa meta spiċċajt mill-iskola u ġejt biex napplika l-università ma kienx fetaħ il-kors. U allura qlibt u mort fl-edukazzjoni, u fil-fatt anke mbagħad is-sena ta' wara kien fetaħ ma kontx applikajt biex immur fil-kors tal-liġi. Lestejt il-kors tal-edukazzjoni, ġejt postijat fl-iskola, kienet skola ta' snajja. Usur maskin talabni wara xi tliet snin li kont ili nagħlem hemmhekk biex nidħol bħala parti mit-tim tal-guidance teachers ġifieri. Ma kelli l-ebda training dak iż-żmien u fil-fatt meta bdejt naħdem bħala guidance teacher mingħajr training għandu ngħid kemm kienet importanti li jkun hemm xi forma ta' training. Ftit snin wara kien fetaħ kors ta' diploma fil-counseling li kien l-ewwel wieħed fil-fatt u kont ħalt għalih. U mbagħad minn dak iż-żmien law dejjem bqajt f'dan is-settur tal-counseling ġifieri.
Kif taħsbu jifhmu għal il-psikoloġija n-nies? Jiġifieri meta għal diversi snin su l-idea li inti tmur titlob lajnuna kienet xi ħaġa li hija dejjem diffiċli. Ma speċjalment jekk ma tkunx ħaġa medika hemmhekk korrajt hemmhekk imur għand il-general practitioner, jekk kunx ħaġa ta' wirt imorru għand l-avukat, jekk kunx ħaġa spiritwali imorru għand il-qasis. Però l-idea li inti tmur għand xi ħadd għaliex inti għandek problema li qed tħoss li waħdek ma tistax tirriżolvija, li hija xi ħaġa li forsi ħafna nies kienu għadhom ma nafx għadhomx, iħossuha diffiċli jitolbu lajnuna. Ma nafx jekk din inbidlitx jew xed tinbidel.
Ma nafx jisu jkun interessanti kieku wieħed jagħmel riċerka ftit ftit snin ilu kien jidher li kien hemm student tal-degree fil-psikoloġija li kien għamel riċerka simili. Naħseb li inbidlet l-idea li dak li jkun sar ħafna iktar imur għall-lajnuna, ġifieri inbidlet din l-idea li inti speċi ma tmur għand ħadd. Però hemm differenza bejn l-irġiel u n-nisa.
Yeah.
Mhux bisa u Malta, ma anki barra minn Malta, bħala raġel jisu hemm iktar tendenza li tipprova solvi l-problemi waħdek u li ma tmurx tfittex lajnuna, ġifieri huwa iktar diffiċli li ġġib l-irġiel biex ifittxu lajnuna. Normalment l-irġiel jiġu
f'supervi.
Nafxek, super forsi qed tiġġudikom, forsi dak li jkun forsi jħoss isma' jina forsi jina għandi nkun jien bħala r-raġel fil-familja li nsolvihom, speċjal fejn irid noqgħod immur nuri mpoġġi rjuħi f'sitwazzjoni speċi ta' minkun jisni dajef. Jiġu l-irġiel, però f'kuntest ta' familja, f'kuntest fejn ikunu kwetati fuq it-tfal, qed naqta' ftit lajn ġenerali, ta' ma' jisu għem dan il-pattern. U koll nasib hemm ħafna nies jiġu forsi iktar faċilment jekk ikunu jafu li bħala psikologu inti m'intix ittrejnjat biex tagħtihom il-mediċina, il-pilloli, dak li jkun issa xorta hemm ħafna stigma li inti tieħu ċertu mediċina li taffettwalek il-moħħ. Allura jista' jkun dak li jkun jgħidlek eħen preferi mmur għand psychologist. Hemm ukoll nies li jaħsbu li tmur għand psychologist ukoll għax forsi inti daqs xejn imtektek. Jew tmur għand psychologist u daħ jaqralek jew ħataqralek moħħok. Ġri jiena qisu l-ewwel ftit meta n-nies jiġu għandi nispjega din id-differenza li tmur għand psychologist waħda mill-affarijiet li tfisser huwa li inti bil-mod il-mod. Se tiskopri ftit is-soluzzjonijiet tad-diffikultajiet tiegħek mhux bħal meta tmur għand tabib tagħmel forsi kwarta titkellem u mbagħad jagħtik jew tagħtik ir-riċetta u ħajgħaddilek, trid iżmien u li dak li jkun ħajgħaddilu jew ħajħossu aħjar iktar kemm ħajjaħdem għalija u kemm hu kapaċi jew tkun kapaċi tafda u tħalli l-persuna l-oħra lill-psychologist issir tafa. Ġejjin ngħidilhom isma' ma nistax inkun naf inti x'qed taħseb jekk inti ma tgħidlix jew ma turrinix. L-ewwel ftit insaqsihom in-nies isma' ġieli li mort għand psychologist speċi kif kienet l-esperjenza tiegħek. Minn hemmhekk nibdew mbagħad nispjegaw ftit u nispjega li normalment issa xi niddum sija u rridu niltaqgħu għal ċertu numru tal-għat mhux darba.
M'hemmx periklu nies jsiru jdependu minn din l-għajnuna, ġifieri il-fatt li inti qed tmur għand xi ħadd illi qed titolbu l-għajnuna, rrant qed tassum li da jew se jgħinek jew kellha se jakkumpanja f'dik il-problema. Allura su awtomatikament nimmaġina jiena kif ikun mur għall-għajnuna, jien nibda ngħid dak kollu li għandi bżonn se jgħinni dal-individwu.
Dal periklu jeżisti u l-counselor jew l-psikologu qed joqgħod attent ħafna li ma jinħoloqx din it-tip ta' relazzjoni fejn wieħed għandu l-poter kollu fid-deħ b'tali mod li jista' jgħid u jagħmel li jrid għaliex il-persuna l-oħra se tkun qiegħda tilqa' dak li qiegħed jingħad jew isir b'mod awtomatiku. U ovvjament il-persuna li tkun qiegħda tagħmel it-terapija f'dal każ titqgħod attenta ħafna li ma jsirx, ġifieri jekk qed tinħoloq dipendenza qed tmur kompletament kontra l-etika tal-counseling li qed isir b'dak il-moment. L-iskop tal-counseling huwa li jagħmel persuna awtonoma, mhux li jagħmel persuna dipendenti. Jekk qed jagħmel persuna dipendenti qed tmur kompletament kontra.
X'tagħmel tgħidilha tersaq x'lewwa x'qed isir dipendenti?
Le, tkun konxju jekk inti tkun konxju ovvjament. Il-terapija għandha tiffoka fuq il-fatt li l-persuna qed issir dipendenti biex il-persuna ma tibqax.
X'hija differenza bejn dipendenti u qed jafdak?
Le, ħanna mill differenz. Inti l-dipendenza jew l-indipendenza trid taħdem fuqha minn day one. Jiġifieri pereżempju waħda mill-affarijiet li wieħed iżhom f'moħħu li nagħmel jien, pereżempju fil-bidu. Persuna jista' jkun ikollha bżonn tiltaqa' miegħek kull ġimgħa.
Min qed tħossu dak il-bżonn? Inti jew il-persuna?
Normalment qisu inti tkun taf mill-esperjenza u anke mir-riċerka li normalment in-nies tajjeb li jiltaqgħu miegħek biżejjed biex inti tibni ċertu relazzjoni u l-persuna tħossa li tkun qed tkun tiġi mejjuna, però li mhux il-ħin kollu inti available li kif jinqala xi ħaġa il-persuna mal-ewwel speċi ħassibek biex inti mal-ewwel jiġifieri din mhijiex relazzjoni li ħatejnhom. Issa normalment il-riċerkaturi li ċertu diffikultà jekk inti għadek fil-bidu, speċi jekk tiltaqa' darba fil-ġimgħa u darba fil-ħmistax. Anke kif tkun trejnjat b'ċertu mod, b'ċertu tip ta' skola ta' psikoloġija, dak ħajkun biżejjed, speċjalment jekk tiltaqa' darba fil-ġimgħa. Issa il-persuna wkoll inti issaqsija, isma' fux x'tixtieq inti minn din is-session illum, jiġifieri inti mhux il-persuna qiegħda hemm ma tagħmel xejn u tisma' lilek. Jiġifieri anke inti kif tippożizzjona ruħek, jekk inti tippożizzjona bħala espert u li l-persuna l-oħra ma taf xejn, inti diġa qed toħloq dik id-dipendenza li kienet isemmi Dione. Jiena per eżempju nies jgħiduli mbagħad ġeneralment meta l-persuna tibda tħossa aħjar, per eżempju waħda minn affarijiet li niddiskutu hija jekk il-persuna tħossix tajba li jkun iltaqgħu kull 15. Meta l-persuna terġa' tħossa ħafna aktar aħjar, wieħed jiltaqa' darba fix-xahar.
Tista' tiltaqa' ma' persuna kuljum? Għalġima ma tarġax il-taqa maħom?
Mux xakun xaħġa. Mux xaħġa li
jgħamali.
Għana jgħidilkom għal xiex ġej. Ġej għal-punt li xaħat jiddeċidi. Sa vera jkunem ħafna negozjar u ħafna sensitivitajiet minnħat għal-professjonist. Mux xaħat jiddeċidi illi darba fil-ġima. Jum kella darba fil-ħmistax. Sa fil-waqt li nifem li kunem negozjar, jiena qed nimmaġina li jkollok individu li għajt isma' jiena, però bħalissa jekk se titlaqni ġimgħa jiena m'inhiex se nkun pożizzjoni li inwassal f'dak li qed nipprova nindirizza. Hemm tgħidu le l-ġimgħa. Darba fil-ġimgħa x'inkella ser dipendenti. Allura awtomatikament l-issu ta' poter jibda jiġi identifikat għaliex inti tibda tgħid bħala professjonista danu l-aħjar għall-individu.
Le imma hemm raġunijiet għalfejn wieħed ma jiltaqax kuljum. Hemm raġunijiet li huma biċċar li jiġi mit-tagħlim u mir-riċerka, ġifieri inti ma ssirx counselor jew psychologist għax tqum fil-għodu tiddeċiedi li se tmur tejn in-nies, inti tmur wara żmien ta' formazzjoni. Ġifieri jekk persuna jgħidlek isma' jiena għandi bżonn kuljum, mela wieħed irid jiddiskuti għaliex il-persuna għandu bżonn kuljum u allura jekk hemm bżonn ta' terapija differenti, pereżempju li wieħed jidħol f'post residenzjali fejn ikollu għajnuna 24 hours. Jiġifieri inti terapija mhijiex indikata għal xi ħadd li ma jistax jirrifletti, li m'għandux ċertu stabilità fil-ħajja tiegħu. Jekk persuna u hekk, pereżempju jekk persuna mhux qed jorqod, mhux qed jiekol, minħabba l-diffikultajiet li tikollu, mhux qiegħed għandu mhux qed jirnexxielu u mis-sodda, mhux neċessarjament it-terapija hija adattata at that point in time. Allura trid daħal professjonisti oħrajn. Jiġifieri jiena niftakar kelli xi ħadd li kien maħkum b'ossessjonijiet fil-ħsibijiet tiegħu, kien il-ħin kollu jaħseb, il-ħin kollu speċi kien jisu hekk. ċertu fissazzjonijiet. Ma kienx qed jorqod, ma kienx qed jiekol. It-terapija kienet, ġifiri kienet ma kienx qed tgħinu u jiena bħala professjonista b'obbligu etiku u morali li ngħidlu isma' jiena at this point in time ma nistax ngħinek ejja ħa nċemplu t-tabib tiegħek, ejja ħa naraw x'għandek bżonn, ejja ħa nagħmlu ftit assessment. Ma tistax.
Il-prinċipju tal-awtonomija huwa prinċipju fundamentali
fil-qasam
tagħna. Ġifieri f'pajjiżi oħrajn huwa l-iktar prinċipju importanti. F'Malta skoprejna mir-riċerka li mhuwiex l-iktar prinċipju importanti kif jagħmluh il-klijenti tagħna stess. Il-prinċipju l-iktar importanti huwa dak li jsejħ il-fedelity, il-fedelità, l-fiduċja. Nitkellmu fuq iktar qudiem. Imma xorta jibqa' l-prinċipju importanti ħafna għalina jiġifieri il-klijent huwa in charge fi kmand tiegħu innifsu li kapaċi jieħu ħsieb tiegħu innifsu li kapaċi jieħu d-deċiżjonijiet li jrid.
Jista' jagħmel deċiżjoni li jmur jaqbeż.
Issa hemmhekk differenti, għax deċiżjoni li jmur jaqbeż mhux neċessarjament hija deċiżjoni meħuda b'awtonomija, jista' jkun hemm tant aħwit fil-moħħ u tant konfużjoni fil-moħħ li mhux bil-forsi hemm dik l-awtonomija.
Jekk ikun hemm ċerta raġunijiet razzjonali. Jod nasumu li personali jamel suicidio jamel
għadin nitlu f-kustjonijiet specializzati tal-etika unek. Unek għanna ħafna kustjonijiet. Aħna ovvjament f-pajizna u anke f-pajizi oħrajn marbutin b-prinċipju ieħor li l-ħajja lina hija sagra u ovvjament għadin għamlu minn kollox biex niddefenduha. U f'dal każ wieħed ovvjament se jiġi wiċċ imwiċċ ma' dan il-prinċipju. Li jekk xi ħadd se jgħid li se jagħmel suwiċidju dak f'dak il-każ il-professjonist irid jgħid se jagħmel. Però nemmen kif qed tgħid inti li jkunem għax qed tgħid magħhom jiena, jkunem nies li b'mod razzjonali jgħidu għad dik il-biċċa xogħlija.
Pereżempju, nies jiena qed naħseb anke f'nies f'kulturi oħrajn. Ġi nassumu inti llum il-ġurnata ma tistax tgħid għax Malta u daqshekk, ma nassumu qed nesaġla sew qed nesaġla bil-kbir, ma kien hekk Mister Żball il-Ġapuniżi fi żmien il-gwerra. Kienet ta' onur li inti bl-ajruplan tijak tibqa' diħel ġol għadu tijak. Kien onur, da' mhux għax-xeba, daw kien part, kien hemm ritwal, kien hemm proċess, kien hemm.
Il-gwerra miż bin normali lanqas.
Il-gwerra miż bin normali lanqas, le, all right. Però jistgħu jiġu nifmaħi episodi oħrajn fejn però ma rridx ndevjaw is-sejjed fuqhom. Ħan saqsi ħaġa. Anki għalix jintkom ġejjin minn żewġ, mhux minn żewġ backgrounds differenti, ma speċjalizzajtu f'żewġ qosma differenti. Inti speċjalizzajt fil-counseling, inti counselor, inti counseling psychologist.
U family therapist.
U family therapist.
Għax il-family therapy rreġgħajt komplet nispeċjalizzat dik l-erja.
Imma allura inti counselor mhux counselor psychologist għax inqas bravo minn Clarissa, ġifieri.
Le, għaliex. Samana.
I spent the cup tal-tija.
Ma tistax, ikkommentare.
Le,
da. Biex nagħmlu differenza bejn counselors.
Ara, ġifieri jekk naraw ftit l-istorja kif ġrat b'mod internazzjonali sewwa. Il-counseling bħala prinċipju jeżisti għax dan huwa across cultures bażikament sewwa u minn ħafna żmien twili lu ġifieri terminoloġija tal-counseling modern żviluppajniha issa, imma l-fatt li n-nies imorru anċa ħadd ieħor ilha minn żminijiet kbar il-bot. So hekk imorru l-ħajpu ġuma mill-kamra tal-oraklu, pereżempju hekk mur l-Greċċa. Hija mod ta' kif inti tikkonsulta, so huwa ġifieri and it is across cultures, fil-kulturi kollha ssib ant minn tmur biex wieħed jitkellem. Għal ħafna żmien kienu f'Malta minħabba il-background tagħna kien il-qassis li kien il-counselor u t-tabib.
U-tabib u l-avukat.
U l-avukat u l-iskiżjar ukoll naħseb.
Mbagħad fil-bidu tas-seklu li għadda beda jiġi format bħala professjoni, ovvjament beda minn żmien Freud, ġifieri, u allura hemmhekk beda jkun organizzat b'mod li wieħed iktar il-psikoloġija klinika bdiet qisu dak iż-żmien sewwa. Mbagħad wara l-gwerra kien hemm ħafna helping professions li bdew jiżviluppaw fosthom il-counseling.
U kien hemm ħafna bżonn ukoll wara
l-gwerra. Gwerra kulħadd kien traumatizzat bażikament sewwa. U bdew joħorġu l-iskejjel differenti, l-iskola umanistika, l-iskola behaviorist, l-iskola psikoanalitika, ġifieri. Kien hemm dan it-tip ta' organizzazzjonijiet f'pajjiżi differenti. Fl-Ingilterra għax aħna nieħdu ħafna mit-tagħlim tagħna mill-Ingilterra kien hemm żmien fl-80s meta biex jagħmlu differenza l-British Psychological Society biex tagħmel differenza min-nies li kienu ġejjin mill-area tal-counseling, pereżempju fl-Ingilterra kien hemm ħafna u kien hemm bżonn ħafna fis-70s speċjalment. Counseling fil-naħa tal-żwiġijiet, per eżempju, sewwa allura nibtu ħafna assoċjazzjonijiet ta' counseling fiż-żwiġijiet. Fil-1987-88, korreġini, il-British Psychological Society kienet ħarġet bl-idea, mhux bl-idea insomma, bil-professjoni ta' counseling psychologist. U kienet iddeterminat il-counseling psychologist li jkun ġej minn first degree fil-psikoloġija u li mbagħad anke l-kors tal-istudji tiegħu ikollu ammont sostanzjali ta' psikoloġija fiha. Il-counseling baqa' ftit eklettiku jieħu minn ħafna idejat soċjali, minn ħafna kulturi.
Teknikament kważi il-counselor m'għandux bżonn ikollu biex inkunu prattiċi background bil-fors ta' psikoloġija, jista' jkollok background tal-istudji fuq żgħażagħ, tal-istudji fuq l-edukazzjoni, ma nafx
korreġ. Fil-fatt aħna nħossu bħal min-naħa tad-dinja tal-counseling qed nitkellem, sewwa aħna nħossu li dik hija rikkezza fil-professjoni li n-nies ma jiġux kollha mill-dinja tal-psikoloġija. Kienet l-idea ta' Freud fil-bidu, l-idea ta' Freud kienet illi fil-psikanalizi ma jkunx hemm tobba għaliex rrid nies li huma lejmen sort of mhux tobba li qed jagħmlu. Ġifieri minaħa tal-counseling illi kollok nies ġejjin minn oqsma differenti aħna ħossu li rikezza. Minaħa tal-counseling psychologist ovvjament hemm din l-esklusività li wieħed ikun ġej.
San saqsi mistoqsija mela għandek individu jistandu vizzu, jista mandux, jistandu problema kbira, zaħira, dan għandu bżon lajnuna, u, etħos, jow, i, etħos, ma nużaw il-maskil, għalli forsi nirrealizzaw li mux xej ħazin billi tistaqsi għal-lajnuna. Pero, persona tistaqsi, persona jistaqsi għal-lajnuna. Id-difikulta li nistan immaġina biss jien, i, nistan immaġina biss, li għandi difikulta, u najt, mela, il-clinical psychologist, hemm l-education psychologist, hemm il-counselor, hemm il-counseling psychologist, hemm il-psikanalista, hemm il-psikoterapista. Wasal iż-żmien li n-nies jirrealizzaw li hemm bżonn isiru jafu ftit iktar fuq dar professjoni aħalli jkunu jafu għand min imorru jew ma jgħodx għand min tmur.
Le, naħseb.
Xi ħafna drabi naħseb imorru għand in-nies, ħafna drabi jew ikunu jidru ħafna fil-medja jew ikollhom prattikali jkunu żviluppawha għax huma kompetenti jkunu żviluppawha, żviluppawha tajb ħafna lura su jgħaddu l-kelma minn bniedem għal ieħor, jew għax forsi jkun hemm xi arranġament bejn professjonisti differenti li jirreferu lil xulxin, jiġifieri ma jimpurtax mhux qed ngħidxilhom. Ma jiġifieri jekk dak hux l-aħjar mod, għaliex inibża li qed nitlob għajnuna li xatt li forsi mhux l-aħjar.
Ifhem din din siħe bħal-metatura speċjalista fil-medicina, normalment jew jirreferik xi ħadd jew titkellem ma' xi ħadd tal-familja, smant minn tmur, u ġifieri u ġieli forsi turan xi ħadd tal-kliwi ma jkun jifhem fil-medicina u xorta tmur għandu. Ġifieri jiena naħseb waħda mill-affarijiet importanti hija li inti tfittex li tmur għand xi ħadd li jkun kwalifikat. Ġifieri fis-sens importanti li tistaqsi ma inti counselor, inti psychologist. Mill-inqas.
Ma titkellem fuq xi ħaġa qawwija ħafna.
Imma mhux qed ngħid li toqgħod tiddistingwi bejn educational, clinical u counseling qed ngħid. Speċi għall-inqas tagħmel distinzjoni bejn psikjatra, psikologu. Mbagħad counselor sa hemm ħafna affarijiet simili, imma li tmur għand xi ħadd li jkun ikkwalifikat dik importanti ħafna u li tara li fil-każ tal-psikologu pereżempju hemm il-warrant.
Ma jinek kandida sadi oħra, jekk hemm darba f'ħajti.
Etikament, il-klient
għandu dritt. Se l-għod naħseb, jek dijone studijax law jew lem.
Le, mux law jew lem.
Etikament, il-klient għandu dritt, ikun jaf għant minn iħat.
Suppost taqsa għandu bżon nisaqsi?
Le, suppost ma għandux bżon nisaqsi. Ġifiri, suppost hija parti minn dak li jingħat fl-ewwel laqgħa bejniethom il-professjonist u l-klient.
U din hija rampanti f'kull professjoni, fis-sens hija issue li naħseb jiena għandna bżonn ħarsu. Jien niftakar meta kont żgħar konna mmur għand dentista. U did-dentista kellha din il-biċċa karta li mbagħad kellha issa blob ħamra fuqha. U kon ngħid imma dejjem ngħid f'moħħi kull darba li mmur nħares li għadi jew kellha aktar minn waħda naħseb ngħid imma di x'inhi. Illum il-ġurnata ma dekx issiba, sejna l-dentista tiegħi tal-lum il-ġurnata, nħobba daqshekk dawl tajnejja u nirrispetta normi u professjonista fuq il-professjonisti. Imma fl-aħħar mill-aħħar, it-tobba l-professjonisti l-avukat, li n-nies kollha li użajt jien, ngħid jien, mhux ngħid tal-att ieħor, qatt la saqsejt lilhom, laqa luli huma u laqa' samilt inquiry. Ġi dejjem xejt fuq il-kelma tan-nies ħafna dwar, mur għand dak l-avukat, jew mur għand dak l-oftalmologu, jew mur għand dak tal-grizmejju.
Ma nistax, ma nafx hekk nistax ngħid. Jiena ġifieri r-riċerka li għamilt fuq il-professjoni kienet dan li qed tajt inti. Kienet fuq l-etika fil-counseling bażikament. U skoprejna li kif kont qed ngħidlek l-ewwel, minnaħa tal-mod ta' kif jara l-klient f'Malta mhijiex importanti l-iktar l-awtonomija, imma l-fiduċja li timbed il-fedeltà li timbed fil-relazzjoni bejn il-klient u l-professjonist. Li f'dal każ allura tagħmilha ħafna iktar importanti u tirresponsabilizza ħafna iktar il-professjonist illi ma jgħaddix biż-żmien ma jitħaqx bil-klient, ma li jkun straightforward ħafna mal-klient u jgħidlu sma l-affarijiet huma hekk jiena għandi daw il-kwalifiki għaliex minħabba l-mod, minħabba networks tagħna tal-Maltin ta' kif nġibu ruħna, aħna ma morrux ħafna drabi għand il-counselor, għand il-counseling psychologist, għand il-clinical psychologist, kif qed tgħid inti, aħna morru għand il-persuna li xi ħadd qal jiena mort għandha u sibta tajba.
Ekku.
U allura dik tirresponsabilizzana ħafna iktar lilna li ovvjament biex nagħtu servizz tajjeb nkunu straightforward, nkunu nistgħu ngħidu isma' din hija xi ħaġa li nista' nagħmilha, imma xi ħaġa oħra ħajkolli nirreferik.
Ħalli ndaħħal elementi ieħor. S'issa jsu nitkellmu fuq l-għajna li jtolbu kom in-nies, jishom fuq livell ta' deficit. Mhux in-nies għandhom deficit, imma fis-sens li għandhom hemm problema. Vera li f'pajjiżi oħra tipo l-Amerika, l-idea li inti tmur għand counselor hija xi ħaġa iktar pożittiva, fis-sens hija mhux għax jiena naħseb ħafna drabi nies jiġu għandkom, mhux qed ngħidilha, jiena meta jmissu ftit il-qiegħ u kun wet jegħrqu xi ftit. Teżisti l-mentalità barra minn Malta u forsi għandix kun teżisti anke f'Malta li n-nies jitolbu l-għajnuna mhux għax qed jegħrqu imma għaliex qed jagħmlu xi deċiżjonijiet partikolari fil-ħajja tagħhom, għaliex forsi għandhom bżonn minn jibbawnsjaw ma minn jibbawnsjaw xi ftit ideat qabel ma jieħdu deċiżjoni, jew hija xi ħaġa li ma tagħmel sens fil-professjoni tagħhom.
Teżisti, ġifieri teżisti anke hawn Malta, mhux biss barra minn Malta. Teżisti hawn Malta, ġifieri naħseb id-definizzjoni ma nafx jekk taqbel x'miegħi Dione li tmiss il-qiegħ li tkun veru ħażin. U hemmhekk biss tfittex it-terapija mhix eżatt korretta, ġifieri għandek nies li jiġu pereżempju innaf ikunu pereżempju waslu biex jagħmlu deċiżjoni innaf, pereżempju jkunu iżar. Hekk kan immaġina l-counseling services l-università, kelli studenti pereżempju jiġu jgħidu li isma' ma nafx jekk kienx fil-kors adattat. Jiena ngħidilhom isma min jaf kif kont marru l-counseling services u tiddiskutu ftit. X'hemmhekk ma tkunx ħadd tmiss il-qiegħ. Jew pereżempju okej, deċiżjoni iktar diffiċli. Jiena ir-raġel għaddej minn separazzjoni, jew ħa ngħaddu minn separazzjoni u speċi ma nafux qisu kif l-aħjar ngħidulha mit-tfal. Jew aħna nkwetati, speċi kif din deċiżjoni tagħna se taffettwa t-tfal. Ġifieri hemm affarijiet minn dawn. Li wieħed ifittex l-għajnuna.
Ma nafx jien inti x'inhu. Inti nemm ħafna mal-istudenti l-università per.
Iva, jien għamilt minn 96 sa 2009 naħdem fil-counseling services 13-il sena. Jiena naħseb illi hawnhekk f'dan l-ambjent ma naħsibx illi għandna diffikultajiet kbar biex l-istudenti, speċjalment l-istudenti tan-naħa tal-humanities jiġu għal-counseling. Naħa tax-xjenzi forsi għadha xejn iktar diffiċli.
Għaliex?
Naħseb li għandha x'taqsam mal-mod ta' kif wieħed jidentifika lilu n-nifsu dak l-affarijiet stereotipati li wieħed jibda jaħseb fuqhom li kellimna fuqhom fil-bidu. Pereżempju, hemmhekk kellna ratio li beda fil-96 meta kont hemmhekk jiena l-ewwel darba għal student maskili għal kull ħamsa femminili. Meta tlaqt il-ratio kien niżel ftit. Kien student maskili għal kull 3.5 femminili. Ġifieri kien niżel mhux ħażin ħassejt jiena fit-13-il sena. Idi semmejt l-Amerika. L-Amerika ovvjament il-mod ta' kif tara l-affarijiet se tarhom ukoll mill-lenti soċjali ekonomika wkoll. Ma minn ikun ekonomikament f'saħħtu ħafna drabi għandu status simbilant minn imur ukoll. Sewa skont skarozza għandek it-terapista wkoll pereżempju qed tifhem fil-livelli iktar baxxi, ma naħsibx li teżisti dik it-tip ta' idea li mmur għax huwa status simbil sort of.
Il-professjoni tagħkom, aħna dan il-programm qed inħarsu lejn il-kunċett tal-vizzju mxtaqt forsi nitlu tikka żgħira fuq fil-professjoni tagħkom. Kemm huma idoni biex jgħinu nies li qed għaddejjin minn sitwazzjoni ta' vizzji differenti. Jiġifieri intkom titlu fiha din jew mhijiex l-qasam tagħhom.
Jien personalment
mhux tifhmu vizzju wkoll għax hija storja oħra mod.
Jien ħdimt fl-erja tal-addictions fil-każ ta' drugs and alcohol barra minn Malta. Però għaw Malta qatt ma pratikajt u jekk jiġi xi ħadd b'dawn id-diffikultajiet nirreferih, jiġifieri mhix erja li jiena bqajt imbagħad nakkwista ċertu għarfien fiha u training. Hemm counseling psychologists li jaħdmu fl-erja ta' addictions, però li kellhom kellhom tagħlim speċjalizzat f'dik l-erja. Jiġifieri f'dan il-każ mhux daqshekk forsi counseling psychologist jew clinical psychologist, ma jekk inti fil-kors tiegħek, fil-kors professjonali tiegħek, kellek din l-speċjalizzazzjoni tista' taħdem tal-qasam. Però jrid ikollok it-tagħlim fiha.
Jiġri qed nitkellmu hawnhekk fuq mhux biss li inti sirt counseling psychologist fuq kollox imma qed ngħidu illi inti rid ikollok ċerta training partikolari.
Ekku, aħna pereżempju jien involuta fit-training professjonali tal-psychologist għaw Malta, fil-masters fil-psychology għaw Malta. U hekk ngħidulhom l-istudenti, inti l-kors tal-masters ħatamlek professjonist, però imbagħad trid tkompli fl-speċjalizzazzjoni tiegħek wara l-kors ukoll. Jiġifieri inti se tagħtik il-bażi imma mbagħad titkompli tibni id-dar tiegħek jekk hux dar ta' ċertu tip. Jiġifieri jekk hux dar bit-tliet sular, jekk dar b'sular, jekk hux dar ħdel baħar. Imma li inti tkun professjonista tagħtik il-bażi ta' kif għandek tibni dar. Jiġifieri aħna kważi l-istudju tagħna ma jaqaf qatt. Għax inti titkompli bir-riċerka tiegħek, titkompli taqra, titkompli tattendi konferenzi, titkompli tattendi courses, jiġifieri u bekk inti tkompli fit-tarif tiegħek, jiġifieri qatt ma tista' tieqaf.
Jekk nieħdu l-vizzi bħala kif semmit Clarissa pereżempju wħud minnhom ikunu addictions, allura qed nitlu ferja li hija xi ftit kontaminanti, fis-sens li tant ikun hemm emozzjonijiet kbar għaddejjin fiha, tant ikun hemm dipendenzi ġejjin minn ċertu affarijiet illi il-persuna li qiegħda tagħmel it-terapija titqgħod attenta ħafna. Pereżempju anke kemm id-dum taħdem f'ċentru ta' addiction jgħod ħafna biex inti pereżempju ma ssirx immun psikoloġikament għall-uġieħ ta' nies li qegħdin nitkellmu fuq l-esperjenzi li l-istejjer jaqtaw fil-laħam il-ħaj ta' nies. Issa, fil-każ tal-counseling, jekk nieħdu l-idea ta' counseling, pereżempju, ta' kif hija definita, il-counseling huwa opportunità biex persuna li qiegħda tgħix il-ħajja b'mod normali, ħanejdu hekk, issipruha f'diffikultajiet u allura għandha bżonn skills u għandha bżonn riflessjonijiet biex jitoħroġ minnha, f'dak il-każ il-counselor ikun jista' jgħin. Imma jekk il-persuna daħlet iktar fil-font u l-addiction tfisser dipendenza totali, hemm problemi ta' rabja kbira, hemm problemi ġejjin. Għal f'dak il-każ il-counselor ikun kostrett li jirreferi u forsi wkoll jaħdem ma' professjonisti oħrajn, jista' jkompli joffri s-support tiegħu. Allora jkun hemm iktar minn persuna waħda involuta fit-terapija.
Jien ma temx hemm kultura għadha żviluppata biżejjed u li l-professjonisti jaħdmu flimkien ma naturalment ma nies li qed jitolbu s-servizz. Ma xi tgħid li ma teżistix, tax naħseb li għamilna wkoll inroads kif ngħidu
bl-Ingliż. Naħseb hemm bżonn li jkun hemm iktar, speċjalment fl-ejja.
Mhux hu biżgħu, su nibda nħoss jien kultant li hemm biżgħu, ngħid anke fis-settur tiegħi, mhux qed ngħid għal da s-settur tagħkom għax ma nkunx ġust, imma su hemm din l-idea li jekk jiena naħdem qrib ma xi ħadd isu ma jibqgħux identifikawni bħala jiena il-professjonist u titoli l-inġormi. Ma nafx forsi żbaljat.
Minn naħa tagħna ta' hawnhekk tal-università, ħafna ħitan nħoss li qegħdin jaqgħu, jiġifieri pereżempju issa fid-dipartiment tagħna hija qed jaħdem ukoll mad-dipartiment mal-fakultà tal-Mediċina u qegħdin ngħidu lil xulxin anke billi naqsmu l-lecturing tagħna fid-dipartimenti differenti. Pereżempju jiena kont involut ftit ilu billi nissensitizzaw li t-tobba li qegħdin jagħmlu masters in family medicine, per eżempju, biex ikollhom kunu qegħdin jagħmlu basic counseling skills u ma naħsibx li għadna nibżgħu mill-fatt li nistgħu nagħmlu għad il-biċċa xogħol huma jistaqsuna u aħna nistaqsuhom, jiġifieri minn naħa ta' uġew naħseb li qegħdin nagħmlu passi kbar. Minn naħa ta' barra naħseb ukoll qed inkissru ftit ħieta, forsi mhux biżejjed u forsi għadhom ma bdewx jidhru.
Jien naħseb ukoll ta' Isu għed ma jieġi bżaj għamel dak il-pass, ġifiri fil-sens, isu jekk inti fil-fat, isu tkun ta' fil-persuna l-oħra u anki ċempli l-għaja u ċempli l-lut, u sitkellem jisek bħala ħbib, imma isa ta' għamel l-ewel pass ti ċempel inti. Nasab ta' għamel differenza kbira. Jien dak fl-agenzja li kont naħdem dik li kont napprezza.
Ħafna kuraġġ li kultant.
Kuraġġ, però naħseb li iktar ħin iktar milli kuraġġ. Ġifieri xi kultant isu ma tagħmilix għaliex tant hemm xi siru tajt isma' jħanqod nitlef il-ħin nċempel fit-telefon u hekk. Però jien li trejnjajt bħala wkoll family therapist u aħna x-xogħol tagħna huwa li taħdem bħala tim, ġifieri u li jkollok in-nies anke wara l-mera josservawk. Tinduna l-kwalità tax-xogħol tant titjieb. U tant l-affarijiet isiru aħjar u tant in-nies japprezzaw li jien dejjem sibta werted li tni konsulta. Plus ukoll jekk inti pereżempju taħdem ma' social worker u social worker tmur id-dar. U inti ma tmurx id-dar sewwa tarhom fl-uffiċċju jew tarhom fl-aġenzija. Inti qed titlef ċertu informazzjoni bażika li titkun taf. L-importanti li tkun taf u dak li tajt social worker ħadd effettwa terapija u bil-maqlub dak li tajt inti ħadd effettwa. Allura importanti li wieħed jaħdem flimkien, jien nara ġifieri essenzjali qed il-ħaġa.
X'inhi di tal-mera?
Immaġinajt li ħadd taqbad fuqha. Waħda mill-aspetti li tikkarakterizza l-family therapy hija li inti peress li qed tara familja mhux persuna waħda.
Okej.
Ikunu għaddejjin ċertu dynamics jew ċertu affarijiet li inti bħala persuna waħda, mhux probabbli ħadd innissja minn tista' tarhom ċertu affarijiet. Allura waħda mill-mod kif tista' taħdem, mhux qed ngħid li l-family therapy hija hekk dejjem, tista' taħdem waħdek.
Hija titaċċetta.
Ovvjament, titaċċetta, ikun jafu qabel, iżgur, niltaqgħu mat-tim qabel, jiġifieri dan hemm proċess sħiħ, forsi programm sħiħ, Andrew.
Le. Issek tagħmel programm fuq dan għandkom.
Le, mhux problema, ġieli tkellim fil-fatt fuq ir-radio. Le.
Huwa interessanti.
Inti normalment ikollok, jiġifieri ikollok terapista fil-kamra u jkollok terapista ieħor jew tnejn wara l-mera. U ikun jista' jagħtik feedback u jagħti feedback il-familja tal-perspettiva tagħhom ukoll qed jaraw.
I see. Ġifieri wara jiltaqgħu ma dak hemm expensive din il-sistema.
Le, mhix expensive. Jekk waħda mill-kritika li ħafna nies jagħmlu. Hija iktar okej expensive, però il-family therapy hija iktar fast. F'ċertu affarijiet, jiġifieri inti ħadd investi ċertu ammont ta' sessions u ħaj għaddilek iktar malar u ħadd tara l-familja kollha, jiġifieri jekk inti għandek diffikultà bejn it-tifel, familja l-mara u r-raġel, inti ma tmux tmur għand persuni differenti, inti se tara l-familja sħiħa. Għat-tifel. Jiġifieri u ta' il-kwalità tax-xogħol jittjib enormement. U n-nies.
Għaxanki il-terapista jkun qed jiġi osservat ukoll.
Ekku, u inti minar ma trid, minar ma trid isek.
Performance jek tkun
aħjar. Eħe, toqgħod attent xtajt u toqgħod tifli iktar. Min minar ma trid awtomatikament.
Dione, għalfejn n-nies, u nispiċċaw din il-mistoqsija nixtieq l-opinjoni tagħkom, ma għalfejn in-nies jaslu f'punt illi ikollhom imġiba li addictive. Għaliex? Għaliex jien ma nistax nagħmilha fil-qed bil-qies? Naf programm ieħor din.
Le, ma jekk nieħdu għalfejn issir, ħafna drabi ssir għaliex hija. Forsi ħanuża kelma li ħadd nistema daqs xejn kera. Hija komda però li wieħed jidħol vizzju għaliex hemm
sabiħ. ħafna drabi.
Alright, nistgħu ngħidu li huwa sabiħ, imma hemm ċertu affarijiet li jien inħossni komdu fihom. Pereżempju jekk jiena għandi problemi f'relazzjonijiet u kif naffronta fejna fina, kif inkellem lin-nies, il-fatt li jiena nkun ivvizzjat pereżempju billi noqgħod quddiem il-computer għal ħafna ħin. Lili, qed ikun komdu biex imma naffrontax dik il-biża' li għandi tan-nies ta' relazzjonijiet umani, pereżempju, jekk jiena nistħi sewwa, jekk jiena quddiem in-nies inħossni inibit milli nagħmel ċertu affarijiet, aw bil-alkoħol, pereżempju, dik l-inibizzjoni titlaq. Allura,
fil-fatt li tgħid li ħafna drabi l-vizzju huwa marbut ma' mġiba.
Hemm variables kbar ħafna, ġifieri qed insemmi din.
Mhux għall-kost tal-alkoħol biss, hemm jista' li ħafna drabi tkun marbuta ma' mġiba oħra li twassal.
Ma qiegħed ngħidu ma' twemmin personali li jista' jkun li x'isma' li wieħed jista' jkun jagħti jaħseb. Però mhux biss ovvjament, hemm ukoll predisposizzjoni f'ċertu każ biex wieħed ikollu dependenzi, qed tifhem, ġifieri ma din hija kwistjoni kbira ħafna u ma nistgħux nitkellmuha f'minuta jew tnejn.
Le forsi kif qed jgħid jone, forsi l-vizzju jibda b'dan il-mod biex inti forsi tkun iktar komdu, biex inti forsi ċertu affarijiet ma tiffaċċaħomx. Mbagħad naħseb jekk wieħed forsi jiddetermina li sar vizzju kemm dak li jkun jiddeterminalu ħajtu. Ġifieri jekk inti ma jibqalekx kwalità ta' ħajja, jekk inti dan il-vizzju jispiċċa imexxi l-ħajja tiegħek, imbagħad hemm aspetti oħrajn wieħed trid jidħol iktar fil-fond. Hemm aspetti ġenetiċi, ġifieri pereżempju sabu anke studji fil-moħħ li hemm ċertu areas li kunu indikati
mhux qed jiffunzjonaw kif għandhom.
Mhux qed jiffunzjonaw kif għandhom jiffunzjonaw u allura fejn persuna wieħed kapaċi jieqaf hemm min jisud m'għandux ċertu. Hemm trawmit li jiġu mottijin bil-vizzju, ġifieri inti flok tħoss ċertu ġuħu tiffaċċa ċertu dwejja. Tispiċċa pereżempju jien naf tikol jew tikol ħafna jew tuża l-alkoħol jew tuża droga. Ġifieri hemm ħafna wieħed jidħol.
Grazzi ħafna jiena nirringrazzjakom ħaġa li sibtu l-ħin li tiġu apparti jekk nirringrazzjakom tax-xogħol tagħkom. Miegħek kelli lil Clarissa Sammuċerri u lil Dr. Dioni Misud. Semmek.